ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
De ce scad subvențiile din agricultură?
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova și sprijinul internațional pentru eficientizarea lor.
Și Maria Răducanu, folclorul românesc și un disc de succes în Statele Unite.
Se pare că occidentalii au sesizat ceva ce mi-e specific atunci când cânt folclor românesc, și anume că îl cânt de parcă aș cânta fado, pentru că asta e, cânt folclor românesc cu toate influențele care mi-au marcat urechea, sensibilitatea muzicală. Folclor românesc influențat puternic de jazz, influențat chiar și de pop, influențat de fado pentru că îmi place.
Începem cu știrile Europei Libere.
Vizita de mâine la Chișinău a vicepreședintelui american Joseph Biden face necesară restrângerea circulației în centrul capitalei, a anunțat astăzi Ministerul de Interne. Potrivit purtătorului de cuvânt, Kirill Moțpan, vor fi închise începând de la 7 dimineața bulevardele Ștefan cel Mare și Dacia, viaductul, ca și alte străzi mici din centru. Ministerul de Interne a cerut șoferilor să nu parcheze mașinile pe traseul coloanei oficiale și să urmeze întocmai indicațiile polițiștilor. Moțpan a mai spus astăzi că accesul în scoarul operei, unde Biden va ține un discurs, va fi permis între orele 10 și 12 și jumătate printr-o singură intrare, din partea bulevardului Ștefan cel Mare, colț cu strada Mitropolit Bănulescu-Bodoni. Sanitarul șef al Rusiei, Gennadi Onischenko, a spus astăzi că nu este mulțumit de calitatea unor vinuri moldovenești importate, dar a negat că ar fi sugerat vreun embargo total. Într-un interviu cu agenția rusească Interfax, Onischenko a spus că anul acesta în Federația Rusă au fost respinse 19 transporturi de vin moldovenesc venite de la 4 producători moldoveni, inclusiv Barza Albă. Onischenko a mai spus însă că aceasta reprezintă o mică parte din vinurile importate deja anul acesta de ruși din Moldova. Premierul Poloniei, Donald Tusk, și-a exprimat speranța că evenimentele din nordul Africii nu vor distrage atenția Uniunii Europene de la vecinii săi estici ca Moldova, Ucraina sau Belarus, țări cuprinse în așa numitul parteneriat estic. Este extrem de important ca Uniunea Europeană să continue eforturile pe direcția estică, ca și în condițiile crizei din Libia, a spus premierul polon, a cărui țară a inițiat parteneriatul estic împreună cu Suedia. În ultima vreme, pe fondul revoltelor din Tunisia, Egipt și Libia, țările europene din sudul Uniunii, ca Italia, Spania, dar și Franța, au cerut insistent Bruxellesului să se concentreze mai mult asupra țărilor instabile din zona Mediteranei. Franța a devenit prima țară din lume care recunoaște opoziția libiană drept reprezentant legitim al poporului libian. Ca urmare a recunoașterii de către Paris a Consiliului Național Libian, Franța va trimite un emisar la Benghazi, oraș din estul Libiei aflat în mâinile rebelilor, și va primi în schimb un reprezentant al rebelilor la Paris. Între timp, la Bruxelles, miniștrii apărării din cele 28 de țări ale Alianței Nord-Atlantice discutau despre posibile reacții militare la evenimentele din Libia, inclusiv despre ideea impunerii unei zone de interdicție a zborurilor. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a propus astăzi la Moscova vicepreședintelui Statelor Unite, Joseph Biden, abolirea reciprocă a vizelor între cele două țări. Putin a spus că un asemenea acord ar fi un pas istoric. Biden vizitează Rusia într-un efort de a duce mai departe așa numita resetare a relațiilor americano-ruse, un proces inițiat de președintele Barack Obama. Rusia încearcă de mai mult timp să obțină și de la Uniunea Europeană abolirea vizelor, dar discuțiile cu Bruxellesul n-au ajuns prea departe.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde așteptăm în permanență și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul va încerca în această sâmbătă din nou să aprobe legea bugetului pentru anul în curs. Legea a fost amânată întâi din cauza alegerilor anticipate, iar mai apoi din cauza negocierilor cu Fondul Monetar Internațional. Neînțelegerile din Alianța pentru Integrare Europeană au făcut imposibilă votarea documentului în guvern săptămâna trecută, iar dacă legea va întârzia prea mult, indexarea din 1 aprilie a pensiilor cu 8,5% s-ar putea să nu mai fie posibilă. Liliana Barbăroșie s-a interesat astăzi la Parlament care sunt obiecțiile partenerilor din coaliție ce întârzie votarea bugetului după reuniunea de ieri a Consiliului Alianței.
Motivul supărării democraților și liberalilor pe premier este că acesta le-ar fi pus în față un document neconsultat în alianță și care reflectă doar punctul de vedere al liberal-democraților asupra proceselor bugetar-fiscale pentru anul în curs. Cel puțin aceasta era explicația invocată săptămâna trecută, când, pentru a evita polemicile cu partenerii, Vlad Filat a amânat votarea în executiva bugetului, nu înainte de a spune că nu ar fi fost obligat să se consulte cu partenerii, mai ales că ei au participat la negocierile cu femeii când s-au punctat majoritatea acestor politici. Iar președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, Veceslav Ioniță, ne-a spus astăzi că democrații ar fi nemulțumiți de majorarea accizelor la țigări și alcool convenită cu femeii și aplicabilă din 1 aprilie, precum și că ar vrea anumite modificări în politica tarifară.
Cu restituirea TVA în municipiul Chișinău, care sună foarte frumos legat de acest subiect, uite, întoarcem înapoi la agenții economici TVA, unicul lucru ce uită se spune că asta ar însemna să prejudiciezi bugetul de stat cu circa miliard de lei, bani care ți-ar ajunge să plătești pensia pe o lună și jumătate, și beneficiarii numărul 1 ar fi câteva companii în frunte cu Mol Telecom, care ar câștiga vreo 150 de milioane de lei de pe la chestia asta. Deci asta nu se spune, în față se pune eticheta interesul țării.
Vorba fiind despre scutirea de taxe a venitului reinvestit, precum se procedează față de companiile din alte localități decât Chișinău și Bălți. Democrații confirmă în parte că ar avea aceste două obiecții, dar sugerează că există loc pentru compromis. Liberalii par mai înverșunați și avertizează că bătălia principală pe buget se va da în legislativ. Mihai Ghim.
Nu se termină bugetul cu discuția la guvern. Va veni și în Parlament, aici se hotărăște, așa că noi o să spunem clar poziția Partidului Liberal privitor la buget și la politica fiscală.
Mihai Ghimpu crede că guvernul ar trebui să renunțe deja din acest an la scutirea de impozit pe profit reinvestit, decisă încă de guvernarea comunistă și programată să fie anulată din anul viitor. La fel, el crede că bugetul poliției este prea mare, iar cel al agriculturii prea mic în proiectul elaborat de guvern. Totuși, după ce s-au întâlnit ieri cu premierul în cadrul Consiliului Alianței, atât democrații cât și liberalii se declară deciși să susțină proiectul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică îndeamnă Guvernul Republicii Moldova să orienteze în altă direcție politicile statului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, și anume să înlăture barierele politice care ar împiedica dezvoltarea business-ului mic. Aceste recomandări au fost făcute astăzi la lansarea la Chișinău a raportului OCDE intitulat Încurajând dezvoltarea sectorului IMM. Care sunt constrângerile remarcate de experții străini, dar și de reprezentanții micului business? Relatează Lucia Diaconu.
Concentrându-se pe stimularea spiritului de antreprenoriat, adică pe crearea de noi întreprinderi și pe susținerea micro-întreprinderilor, statul a lăsat fără sprijin unitățile mici și mijlocii, care au un potențial de dezvoltare sporit și care pot să contribuie la creșterea economiei moldovenești, susțin experții de la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică. Politica guvernamentală în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii nu prevede niciun instrument eficient pentru a putea furniza consultanța acestor întreprinderi, se arată în raport. Cu alte cuvinte, odată ce și-au pus pe picioare afacerea, antreprenorii sunt lăsați să se descurce cum pot. Pe de altă parte, întreprinderile cu potențial sporit de creștere se ciocnesc de constrângeri serioase când vor să obțină capital și fonduri investiționale de la bănci, dacă nu prezintă garanțiile cerute.
Difficulties for them to extend loans to small and medium-sized companies that are in particular have difficulties showing.
Se mai arată în studiu. Recomandarea experților de la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică e să fie revăzute schemele de garantare a creditelor. așa încât acestea să lărgească accesul întreprinderilor mici și mijlocii la creditare, dar nu să furnizeze garanții suplimentare pentru unii și aceiași clienți. În ce privește politica în domeniul inovării, accentul urmează să fie mutat de pe susținerea utilizării inovațiilor autohtone pe transferul tehnologic și îmbunătățirea capacității de absorpție a tehnologiilor. Dar restanțele majore ale autorităților, conchid experții de la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ar fi consolidarea statului de drept, îmbunătățirea sistemului judiciar și lupta eficientă cu corupția. Ministrul Economiei Valeriu Lazăr, prezent la lansarea raportului, a lăsat să se înțeleagă că guvernul ar avea aceleași priorități.
Deja hai să recunoaștem cât ceva ne-a reușit, fiindcă anul ăsta va fi, dacă vreți, sume record alocate pentru finanțarea sectorului. A fost suplimentat serios PNAET-ul. Avem echivalentul la 2 milioane de euro deja prevăzut în proiectul legii bugetului, că am obținut 5 milioane de lei pentru PARE, fiindcă noi căutăm formule prin care totuși remitențele încet cu încetul le canalizăm mai mult spre investiții.
Cum percepe mediul de afaceri aceste progrese pomenite de guvernanți? Am căutat să aflu de la Eugen Roșcovan, președintele Asociației Micului Business.
Antreprenorii mici în special, ei au probleme mari cu controalele de stat, fiindcă ele se fac permanent și uneori se fac de 2-3 ori pe săptămână la același agent economic. Și problemele cu vama, și problema prețurilor indicative, și problema aducerii unor utilaj tehnologic bun de peste hotare, care se impozitează plus cu 40%.
Trebuie spus că întreprinderile mici și mijlocii, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, asigură aproximativ 60% din totalul locurilor de muncă din Moldova. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații ale agricultorilor din Moldova și-au spus astăzi păsul într-o conferință de presă despre diminuarea subvențiilor statului în acest domeniu. Care sunt argumentele guvernanților și care contraargumentele fermierilor, ne spune Paul Hodorogea.
Cele 250 de milioane de lei care ar veni în ajutorul producătorilor agricoli în acest an sunt suficienți doar pentru acoperirea datoriilor din anul trecut, afirmă președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Unia Agroprotect, Alexandru Slusar.
În 2010 a fost primul an când agricultorii cât de cât au început să iasă din datorie. După discuțiile de două luni în privința regulamentului de subvenționare, noi ne pomenim în situația când, cum eu am menționat, putem să începem anul practic fără sprijinul din partea bugetului.
Președintele Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mârzencu, spune că o sumă mai mică pentru subvenționarea agriculturii în acest an înseamnă că guvernanții au o atitudine superficială față de acest sector.
Noi, din contră, am așteptat la actuala guvernare ca în fiecare an acest fond să crească cât de puțin, dar să aibă o tendință de creștere, dar nu una de diminuare.
Igor Gorașov, președintele Asociației Exportatorilor de Fructe, crede că o subvenționare mai consistentă a agriculturii ar atrage investiții, care pot crea locuri de muncă.
Chiar la noi, în Asociație Moldova Fruct, eu deja știu că sunt planuri de a construi câteva zeci de frigidere. Vă dați seama, asta înseamnă că în perioada decembrie, ianuarie, februarie, când oamenii lăsate nu au de lucru, vor avea de lucru.
Iar directorul executiv al Federației Agricultorilor din Moldova, Agroinform, Aurelia Bondar, amintește că țările din jurul Moldovei subvenționează mult mai mult agricultura.
Noi știm foarte, foarte bine că sunt produse care pe piața internă noi nu avem suficientă piață pentru a le comercializa. Mai mult ca atât, anume exportul aduce acele venituri pentru a dezvolta agricultura.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov ne-a declarat că recent primul ministru Vlad Filat a insistat să fie examinată posibilitatea măririi sumii propuse pentru subvenționare.
Noi am avut discuții cu Ministerul Finanțelor, noi mai mult timp am lucrat la
el. În final,
ceea ce s-a publicat propune Ministerul Finanțelor. Este propunere ministerului. Noi am discutat problema asta la guvern. Oricum avem în ședință de guvern să cer acest lucru. O să vedem. Eu cred că un minim necesar va fi asigurat.
500 de milioane ar putea statul să investească.
Eu nu cred, mi-aș dori foarte mult, dar nu cred că este posibil.
Organizațiile de fermieri din Moldova au trimis în această săptămână o scrisoare guvernului în care au solicitat 700 de milioane de lei pentru subvenționarea agriculturii în 2011. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei românești și un interviu despre folclor, jazz și succes cu interpreta Maria Răducanu.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate la cerere oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm comentariile, opiniile și sugestiile dumneavoastră, ca și participarea la forumul nostru de discuții cu întrebarea: ce i-ați spune vicepreședintelui american Joe Biden dacă ați avea posibilitatea mâine când se va afla la Chișinău? Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen a avertizat astăzi că Alianța Nord-Atlantică urmărește toate mișcările regimului de la Tripoli împotriva civililor și își pregătește o paletă de posibile răspunsuri, inclusiv o zonă de interdicție a zborurilor.
L-am întrebat pe corespondentul nostru, Dan Alexe, expert în probleme europene și euroatlantice, ce anume implică în realitate această sintagmă impunerea interdicției de zbor. Ce înseamnă de fapt?
O zonă no-fly este, așa cum îi arată numele în engleză, o regiune sau un teritoriu deasupra căruia a fost instaurată o interdicție de zbor. Altfel zis, deasupra căreia se interzice zborul oricărui tip de aparat. Definiția e simplă, așadar. Modalitățile practice de creare a unei asemenea zone sunt însă mai puțin simple. Unele astfel de zone sunt instaurate la nivel național. Astfel, în Rusia, spațiul aerian al Moscovei este teoretic o zonă de interdicție de zbor. La fel, în Marea Britanie nu se poate zbura deasupra Palatului Reginei, deasupra altor clădiri oficiale și deasupra unui mare număr de baze militare. Acestea sunt însă regulamente interne, lăsate la discreția fiecărei țări. Cuba, de pildă, și-a declarat întregul spațiu aerian drept zonă de interdicție de zbor și își rezervă dreptul de a doborî orice aparat neautorizat. La nivel internațional, cele două mari exemple de zone de interdicție de zbor rămân până astăzi Irakul și Bosnia, în ambele cazuri fiind vorba de anii 1990. În Irak, în acel moment, Statele Unite, Marea Britanie și Franța au stabilit două asemenea zone, una în nord și una în sud, pentru a împiedica aviația lui Saddam Hussein să bombardeze populațiile de acolo care se răzvătiseră împotriva regimului. Acele două zone din Irak au fost puse de puterile occidentale fără o autorizație a Națiunilor Unite. Și asta a dus atunci la tensiuni între occidentali și secretarul general al ONU de atunci, egiptanul Boutros Ghali. În Bosnia, între 93 și 95, a existat o asemenea rezoluție explicită a Națiunilor Unite care interzicea orice zbor neautorizat deasupra țării. Aplicarea rezoluției a fost atunci asigurată de către NATO. În cazul Libiei, occidentalii încearcă să nu repete greșelile comise cu Irakul și să obțină o autentică rezoluție a Națiunilor Unite. Principalele țări europene din NATO, inclusiv Marea Britanie, sunt favorabile proiectului, care se lovește însă de rezervele Washingtonului. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a avertizat că pentru a impune o asemenea zonă, occidentalii ar trebui să lanseze o vastă operațiune militară. În schimb, omologul său britanic, Liam Fox, a declarat astăzi că lucrurile sunt mult mai simple și că, tocmai, cazul Irakului din anii 90 arată că o astfel de zonă poate fi impusă din aer, fără a fi nevoie de o intervenție la sol. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit unui prognostic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, până la sfârșitul acestui an ar fi nevoie de 10.000 de noi angajați în Moldova, în meserii calificate. Vor fi căutați croitorii, strungarii, șoferii, chelnerii, medicii, asistentele medicale, profesorii și informaticienii. Dar are Moldova acest specialiști în număr corespunzător? În această dimineață, Liliana Barbăroșie și Radu Benea i-au adresat mai multe întrebări ministrului adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Sergiu Stainciuc.
Centrul profesiilor a fost elaborat pentru anul 2011. Noi când facem înmatricularea la instituții de învățământ, apoi ne gândim ce va fi peste 3 sau 4 ani de zile, atunci când vor fi pregătiți deja specialiștii de nivelurile respectiv de studii. Deci noi trebuie să știm ce va fi peste 3 sau 4 ani de zile, ce va necesita piața forței de muncă atunci, în dependență de investițiile care vor fi făcute. Deci aici este un aspect foarte important, cum noi prognozăm pregătirea cadrelor pentru economia națională.
Credeți că peste 3 ani vor fi altfel de cereri pe piața muncii?
Eu cred că nu se va schimba esențial acest lucru, dar un aspect trebuie să fie modificat la sigur esențial. Este vorba despre cererea și oferta pe piața forței de muncă. Iarăși, statisticile ne arată că persoane care se află în căutarea unui loc de muncă se află în localitățile sătești, însă locurile de muncă care sunt create, ele sunt create în localitățile urbane. Și aceasta automat ne generează o migrație internă a forței de muncă. Deci această statistică, la momentul actual, dar ea se menține pe perioada deja de mai mulți ani, ne arată că trebuie să facem investiții și să creăm locuri de muncă, anume în localitățile rurale, unde este forța de muncă. Și acolo sunt cele mai mari oportunități de a dezvolta aceste afaceri.
Domnule Țainciuc, să fie asta o explicație a faptului că în timp ce necesitățile economiei în brațe de muncă cresc, șomajul totuși continuă și el să crească? Sau ar exista și alte explicații ale acestui fenomen?
Dacă să vorbim despre rata șomajului, n-aș spune că este o rată înaltă a șomajului în Republica Moldova. Deci cifra de 6% nu este cel mai înalt nivel al ratei șomajului, dacă vorbim și despre țările din regiune. Persoanele care sunt înregistrate la structurile Agenției de Întrupare a Forței de Muncă arată undeva un procent de jur de 4, deci, dar conform metodologiei Organizației Internaționale a Muncii, deci rata șomajului constituie în jur de 6%. Deci, evident că trebuie să fie asigurată o creștere economică, deci trebuie să avem investiții masive în infrastructură. Deci aceasta ne va genera noi locuri de muncă, fiindcă acolo unde nu sunt locuri de muncă, acolo și șomajul este mai ridicat și evident că, luând în considerație că salariul este unica sursă de venit pentru majoritatea persoanelor apte de muncă, deci aceasta va soluționa și problema ce ține de sărăcie, va scădea presiunea asupra asistenței sociale, deci vor fi soluționate mai multe probleme. Având locuri de muncă, deci o ocupare mai înaltă a cetățenilor, vom avea și un alt fond de salarizare pe economie, din care se calculează și contribuțiile de sigur sociale de stat, de unde se plătesc și pensiile și alte plăți de asigurări și de asistență socială.
A fost Sergiu Sainciuc într-un interviu difuzat în premieră în această dimineață la ora 7 la Radio Europa Liberă.
Și în România vecină, subiectul la ordinea zilei este legat de muncă, șomaj și drepturile angajaților și, evident, subiectul ține afișul editorialelor românești. Tania Radu.
România nu se dezvoltă. Acesta nu este un sindrom mazochist al câtorva intelectuali, ci o realitate, arată Alina Mungiu Pipidi într-un articol din România Liberă. Comentatoarea pornește de la recordul de audiență înregistrat de un concurs televizat și intitulat România au talent. Peste 5 milioane de telespectatori, cu 1 milion mai mult decât românii care muncesc cu contract legal în țară și mai mult decât cei care au un credit la bancă. Românilor le place să audă formula aceasta, românii au talent, și mai ales să o audă spusă la plural. Numai că talentul, chiar dacă ar fi, nu aduce succesul unei națiuni. El vine doar din munca neîntreruptă, din prețuirea valorii banului, adică trăsături care se regăsesc la popoarele de succes și care au fost exersate cu modestie sute de ani. Talentul distrage de la virtuțile capitalismului, care sunt, între altele, austeritatea, disciplina, munca și inițiativa, mai scrie Alina Mungiu Pipidi. Uitatul la show-uri ieftine de televiziune și trâncăneala sunt, din păcate, arată ea, obiceiuri caracteristice României de azi, unde, cităm, muncitorul stă liniștit în economia capitalistă veșnic de stat, știind că l-apără sindicalistul, care se întreține din ce colectează de la cine nu plătește taxe, am putea citatul. Parlamentul de la București are de dezbătut o moțiune de cenzură introdusă de opoziție împotriva noului cod al muncii, formulat de guvernul Emil Boc. Grigore Cartianu, de la ziarul Adevărul, deplânge prezența Partidului Național Liberal printre inițiatori. În acest fel, liberalii ar fi demisionat de la principiile liberalismului, pentru că modificările aduse legislației muncii tocmai încearcă să stăvilească spirala nefastă a efectelor nemuncii și evaziunea fiscală, atât în rândul patronilor, cât și al angajaților. Într-un interviu acordat în exclusivitate României Libere, președintele Letoniei, Valdis Zatlers, arată că țara sa se pregătește să-și reia creșterea economică după o criză profundă, dintre cele mai grave din Uniunea Europeană. Guvernul leton, care a adoptat măsuri de austeritate foarte dure, a fost totuși reconfirmat spectaculos în alegeri cu 60% din voturi. Se mai arată în acest interviu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu interpreta Maria Răducanu despre muzica pe care o cântă, despre amestecul genurilor muzicale și despre pasiunea meseriei.
Maria Răducanu e posedată de o voce ridicol de clară și frumoasă, o combinație între fadu și experiment. Pregătiți-vă să fiți vrăjiți. E un citat pe care l-am găsit pe un website oarecare, un citat din revista Time Out de la New York. Întrebarea mea ar fi, se poate combina fadu cu experimentul? Cum se împacă formele muzicale tradiționale cu cele experimentale?
Eu profit de calea pe care mă deschide întrebarea dumneavoastră și, ca de obicei, voi răspunde un pic ocolit și voi atinge ceva ce pe mine mă interesează să exprim. Mai ales că acea prezentare care mi s-a făcut se aplică unui repertoriu care e românesc, de folclor, cântat de instrumentiști de jazz și de o voce care nu are neapărat o matrice stilistică. Se pare că occidentalii, un pic mai sprințari ascultători, au sesizat ceva ce mi-e specific atunci când cânt folclor românesc, și anume că îl cânt de parcă aș cânta fado, pentru că asta e. Cânt folclor românesc cu toate influențele care mi-au marcat urechea, sensibilitatea muzicală. Folclor românesc influențat puternic de jazz, influențat chiar și de pop, influențat de fado pentru că îmi place.
Dar cântați și fado.
Și cânt și fado și probabil că îl cânt cu influențe românești.
Dar aș vrea să revenim la întrebarea mea. Cum se poate combina o formă tradițională cu experimentul?
Păi e simplu. Eu nu sunt de la țară și sunt un om modern cu toate păcatele acestei modernități. Îmi caut rădăcinile într-un fel foarte întortocheat. Nu mai am legătură cu ceea ce e ruralul și tradiția propriu-zisă. Tot ce știu și tot ce cunosc vine din înregistrări și vine pe un fond de educație muzicală, de audiții, de studiu chiar, care nu e unul tradițional. Și atunci se naște experimentul, mai ales că eu vrând foarte mult să cânt muzică românească folclorică, adică nu apelez, cum m-ar îndemna cineva, la muzicanți sau la forme de acompaniament tradiționale. Am încercat. Din păcate, nu se lipește deloc de felul în care înțeleg eu să cânt.
La la mea, a foie verde, limpelin, Ionelule. La la mea, mi bonic la mizil, Ionelule. Of, 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 și-a venit, dar n-are trin. Of, 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 și-a venit, dar n-are trin.
Maria Răducanu și melodia Am ibovnic la mizil, care a apărut pe albumul Zior, lansat în America anul trecut. Maria Răducanu este acompaniată de unul din cei mai mari ghitariști americani contemporani, Mark Ribot.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii din această seară este Victor Cobosneanu, redactor șef la săptămânalul Observatorul de Nord din Soroca.
Tradiționala tabletă de vineri are titlul 6 ore care ar putea schimba destinul Republicii Moldova și este destinată vizitei vicepreședintelui american Joseph Biden la Chișinău și conține o concluzie. Dacă în altă oaspete va putea readuce pe linie normală de plutire unii polițieni moldoveni, bine, iar dacă toți se vor limita doar la sudarea capacelor de canalizare și astuparea grotelor de pe drumuri, atunci despre care poveste de succes poate fi vorba. La rubrica Dreptul la opinie am publicat și de data aceasta un material cu titlul 5 între întrebări și o concluzie semnat de polițianul Viorel Țopa. Nina Neculci își va bucura admiratorii cu o nouă poveste adevărată, intitulată mai mult decât sugestiv, Iartă, Doamne, greșelile părinților noștri. Mai avem un material de la Sfințirea Paraclisului viitoare Bisericii a Mitropoliei Basarabiei Sfinții Martirii Brâncovinieni, câteva articole dedicate mărțișorului 2011, un avertisment adresat locuitorilor orașului Soroca despre activizarea grupurilor de hoți de apartamente care numai în două luni ale anului 2011 au săvârșit 24 astfel de crime. Sunt convins că va stârni interesul cititorilor reportajul de la un examen la culturologie care a avut loc la Colegiul de Arte și care a fost dedicat doamnelor care lucrează la penitenciarul numărul 6 din Soroca, dar și un interviu cu un simplu cetățean care se numește Victor Golub, intitulat Privesc la Soroca de azi printre lacrimi.
Cu Victor Cobăsneanu și cu recomandările din Observatorul de Nord din Soroca punem punct emisiunii noastre. Nu uitați, mâine dimineață, invitatul emisiunii Moldova la ora 7 va fi analistul politic de la Washington, Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova. Emisiunea de mâine dimineață va fi moderată de Radu Benea și Diana Răilean.
Moderatorii programului din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.